Un pie mums studijā šodien ir cilvēks, kurš ar savu enerģiju un radošumu šķiet patiesi ir, nu jau kļūs nemirstīgs. Viņa jaunā dziesma liek dejot visu nakti, un ja tev ar to nav gana, tad Ralfs Ēlans ir gatavs tev arī pakavēt laiku savā jaunākajā podkastā. Ar mūziku, smiekliem, nebeidzamiem radošiem projektiem, Ralfs ir kā baterija, kas nekad neizlādējas. Laikam es neesmu vēl sapratis, kas varētu būt tas projekts, kurā tev varētu kaut kas neizdoties, bet tieši tādēļ man liels prieks studijā sveikt šodien pie mums ieradies.
Labrīt!
Ralfs Ēlans. Labi, jāliek tas lielais džingls, lecam iekšā uzreiz sarunā.
Par visu un par neko, par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāk intervija. Latvijas Radio 5.
Nu, labs rīts nemirstīgajiem.
Jē, labs rīts, labs rīts, Radio 5. Prieks.
Klau, tā tad, jauna dziesma, nemirstīgie. Un man rakstīts, es iedvesmojos no Reivas pilvas lidostā. Jā. Tur arī sākam.
Tur arī sākam, jā. Es aizgāju vienkārši vienu dienu ar čumiem uz Reivas pilvas lidostā un dejojot visu nakti vērojot cilvēkus. Un dejo, nu, saprotot pašam, ka es to daru. Nākamajā dienā tikai, ka es gāju mājās un pēc tam vēlāk gāju studijas, domāju, ai, vienkārši jāreiz. Man visu dzīvi patikusi elektroniska mūzika arī, un es arī esmu klausījies, man playlists ir dažādas, sataisītas dažādiem žanriem. Un, nu, neko baigi tādu tuvu tam elektroniskajam. Es neesmu nekad taisījis izņēmumus, tur kaut kāds varbūt suņas šķaudiens no elektroniskā ir mēs jūs mīlam Ričiču. Tad es gribēju vienkārši kaut ko radīt, lai man vienkārši ir viens gabals no manis arī tam. Un gāju uz studiju, un nu, es nebūtu netēmēju, ka šis ir Reiva gabals vienkārši dejojamāks. Un gāju uz studiju un satikos ar līdzautoru Rudolfu Ozolu. Un tad mēs par to tekstu nospriedām, ka būtu inčīgi, ja, piemēram, cilvēki ir tur tik nemirstīgi, ka nu, ir nevis divdienīgs, bet divnedēļnieks. Un tāpēc tur tad vienkārši ir divas nedēļas caur tam gabalam.
Divas nedēļas, tas tam viss kājas sāp.
Jā, viss kājas sāp.
Labi, nu, Klau, vai sanāk, kad šito varētu definēt kā Ralfa Ēlanda jauno ēru? Jā, Taylor Swift ir ēras.
Ā, nē, es tipu šaubos. Man tās ēras ir, cikā, Mana ēra bija komēdijas ēra, tā teikt. Mūzikā es ik pa laikam kaut ko izdodu, un reizēm pat krasīja atšķirīgi no iepriekšējā. Tā kā es vienkārši eksperimentēju un darbojos.
Nu, pēdējā laikā paskaties apaļās neskaidrības Gunslinger un tagad nemirstīgie. Es teiktu, viss trīs...
Šis gada pirmais. Nu jā, viss trīs kaut kādu savā ziņā. Nu, labi, neskaidrības ar Gunslingeriem varbūt bišķi līdzīgāks, bet šis tev visi papīsim kaut kas cits, jā.
Klausies, tu tagad jauc gaisu, jo gaidām kaut kāda lielāka plata ir vai kā?
Nē. Nē, es tā ko nesolu, nesolīšu, negaidām nekādu lielāku plati, nē. Es tā kā jūtos labi, kā es šobrīd darbojos.
Nu, es saprotu.
Gaidāms ir tas, ka mums ir beidzamā sezona ar Mēs jūs mīlam, mēs uz to ļoti šobrīd spiežam un cenšamies izdarīt tur, lai viss ir interesanti.
Bet tā ir atvadu sezona, tā kā pirms atkal apvienošanās tūris vai tā tāda atvadu sezona? Kāpēc jāliek punkts kaut kam tik labam?
Tāpēc, ka mēs vienkārši šobrīd mēs varam uzkāpt uz skatuves pat bez scenārija. Un vienkārši jokot, un tā kā būs labi, un publika smiesies. Mēs pat esam darījuši tā, ka mēs reāli pirmo pusstundu no izrādes, tā kā, nu, izmetam scenāriju misenē, un vienkārši crowdworks runājam ar publiku, darbību publiku, un no tā arī kaut ko improvizējam.
Bet tas ir labi, ne?
Tas ir labi, jā, bet tad nav vieta izaugsmai vairāk, tā kā to mēs varam tā tad darīt arī pēc 10 gadu pauzes, un atnākt atpakaļ, hei, nu šito mēs mākam. Un tāpēc mēs vienkārši vēlamies šogad nofinalizēt šādu formātu. Un pēc tam, tad nākamgad skatīties, ja mēs iepauzējam, ja mēs kaut ko citu daram, bet, nu, kad mēs nākam atpakaļ, tad mēs nākam ar kaut ko citu un svaigu.
Jā. Labs, Klau, bet tad uzreiz es te dzirdu, manuprāt, tu atslēgs vārdu izaicinājumu, jo, man liekas, tu tā baigi, nu, nebaidies, kaut kā jauni.
Nebaidos, jā, man patīk lekt iekšā visādos izaicinājumos, man nepatīk palikt ilgi komforta zonā, jo tu man paliek garlaicīgi, man tā kā... Boring. Nē, nu, zin kā, man patīk nemest savu jauns izaicinājumus tad, kad es vienkārši zināšu, ka es atliku šo dzīves daļu, varēšu sēdēt mājās, tikties ar draugiem un neko īsti nedarīt.
Nu, tu esi pasācis tagad savā ziņā tikties ar draugiem un kavēt viens otram laiku, tev ir arī podcasts iesācies jauns.
Jā, saprot, podcasts, raidieraksts, Saucās Ralfs Eilants, kavē laiku. Pagaidām ir bijušas 4 epizodes ar pirmā Kristiānu Kareļinu, kur analizējām filmu Baby Girl. Otrā ar, kas, ar,
ja man Reina Bridži,
Reina Bridži, jā, kur mēs runājām par to, ka 2016. Gadā bijām Ziemeļkorejā, tad ir Kaspara Breidaka un beidzamā ar Elīnu Geidu. Un es ilgi gribēju podcastu, bet es tā kā nesapratu, kādu to formātu taisītu, man nepatika arī tas, ka visiem ir savs podcasts. Un tad es izdomāju formātu, ka es varētu vienkārši, piemēram, ja ir kaut kāds ieraksts pasākumu filmēšanu, 3 pa dienu mēģis un 9 jākābis skatūs, un tad ir tās daudzās stundas, piemēram, tur Jelgavā vai Liepājā vai kaut kur pa vidam, ka nav ko darīt reāli. Un tad
normāli vajag... cilvēki izvēlētos, piemēram, aiziet pusdienās, jā, kaut ko padarīt, nezinu, noskaties kādu filmu, bet... nē, Ralfs Eilants klases varētu podkāstu ātri iebliezt.
Jā, aptuveni tā, un tad es domāju, ka es ar saviem čomiem varētu kaut ko tā darīt. Un pēdējā sērija ar Elīnu Geidu tieši arī ir pēc mēģinājuma tabakas fabrikā, kas pirms mēģinājuma. Nē, pēc mēģinājuma tabakas fabrikā, kas tieši arī ir vecās jaunā Rīgas teātra telpas, pēc mūsu mēģinājuma ierakstījām podcastu un pēc tam mēs kāpām uz skatuves un uzstājāmies. Es pievienojos improvizācijas apvienībai divas un jā, tā teikt, mēs uzstājāmies.
Man ir nedaudz bail jau jautāt, kas tad ir tie nākamie izaicinājumi, kuri tev ir kaut kādā vēl neizpildīto plānu sarakstā?
O, nereizējies un pagaidām nav. Tīri vasarā pāris lietas izdarīt. Nu, tas ir tāds. Tāda man nav. Es tā kā necentīšos Latvijas hokeja izlasē tikt. Tas būtu muļķīgi.
Jā, jā lūdzu. Kaut kādā pieņemsim, no amatieru līgā varētu jau mēģināt.
Amatieros varētu, tāpēc, ka es esmu spēlējis hoķi, man tikai ir to slidošana atpakaļ gaitā čābīgi, man tas būtu jāiemācās.
Bet tu tikai uz priekšu, nu kāpēc atpakaļ tikai uz priekšu?
Jā, es aizsargs līdz ar to nevarētu būt. Aizsargam vislabāk jāmāk uz atpakaļ.
Vai arī tu vari būt vārtsargs, tad tev vispār nav jāslido.
Tur man šķiet, ka ir baigās slodzes ceļiem.
Ceļi arī nebūs.
Ceļi man arī nebūs. Nē, tā kā abas divas jau, zin kā, sagrāk bija mēme staigājoši, ka mums laik bija ceļu operācijas vai kaut kas tāds, jā.
Bija tāda lieta. Nu, Klau, ir tagad Valentīna diena tuvojas, un es saprotu, ka komēdija šo vājās.
Kā es
nē, to es nav negribēju brazīt. Komēdija šovā mēs jūs mīlam arī, jūs kaut kā pievērsīsties Valentīnu.
Jā, mums ir palādījuma Rīga mega beigas, es gan domāju, ka tur ir tā, ka, nu, tur var, manuprāt, ka tur vairs tikai var šķirtajiem vecākiem uzdāvināt biļetes, nu, piemēram, ja tavu senči ir šķīrušies, bet tu gribi, lai abi aiziet uz izrādi, viņi nesatiksies, jo viens sēdēs vienā zāles galā, otrs otrā. Tas liekas tikai tādu variantu var izdarīt, bet tā mēs esam visā Latvijā Jēkabpilī, Kocēnos, Siguldā, Liepājā, un man šeit vēl kāds Madonā, jā, un noteikti 8. martā, ja tu gribi Rīgā nākt, mēs esam gan Iļģu ciemas sieviešu cietumā, gan mūzikas numā Daila.
Pagaid, Iļģu ciemas sieviešu cietumā ir opcija arī aiziet, vai tas tur tikai pastāvīgi?
Mierīgi, tev šeit studijā divas meitenes, kuras var mūs kaut kā mūs abus apzakt, un tad viņas noķers policiju. Un
tad
galvenais ļoti ātri to tiesas spriedumu, tā kā, lai viņš tiek izdarīts, viņas pasēž nedaudz.
Wow!
Bet es tā kā nerekomendēju šādu variantu.
Sliktākais veids, kā nokļūt uz izrādi. Brīnišķīgi. Klau, es domāju, viena dziesma jāpaklausās no tā, ko es paveicu. Vēl te aizvadīju to 365 dienu ietvaros. Ko saka par vieniem ganslingeriem? Un tad atgriezīsimies.
Jā, labi, aiziet ganslingeriem.
Labs ir. Ralfs Eilants šodien pie mums studijā. Viņam mēs jūs mīlam beigas. Izrādi šobrīd dodas ceļojumā pa visu Latviju. Tad jūs varat dzirdēt viņu arī podcastā Ralfs Eilants kavē laiku. Bet šodien patiesībā viņš ieradās, lai pastāstītu par savu pirmo elektroniskā žanra dziesmu Nemirstīgie, kurai iedvesmu viņš ir atradis, kā izrādās Reivās pilvas lidostā kopā ar Rudolfu Ozolu. Nu, par visu šo un par visu kaut ko citu aprunāsimies jau pēc pavisam īsa brīža. Jums kāds jautājums Ralfam 2931 2020.
Tu klausies Radio 5.
Un Nemirstīgie.
Joku pa jokam, bet lieta te ir nopietna.
Sits uzdevums.
Skaidrs, ka vajag arī kaut kādas muļķības padarīt. Parasti mēs tev prasītu par to, kā tev iet sociāla platformās, jā, ar saviem izteikumiem. Šoreiz mēs nolēmām, nevajag par to runāt. Kā tev jauns podcasts, un tad pie tēmu aprakst ir tā kā nenokautrējies.
Nenokautrējies, es zinu savu auditoriju.
Jā, piemēram, otrā sērija Ziemeļkorejā. Man nebūs nekāds tev šoreiz intelektuāls uzdevums, man vienkārši interesē. Nu, Nu, kaut kā īsumā tu varbūt var pastāstīt, kā tev gāja.
Īsumā, ko es arī stāstu podcastā, viens no gidiem, tā kā ziemeļkoriešu gidiem, viņš tā kā pienāca klāt, jo es biju uzvalkā, un viņš zināja, ka esmu dziedātājs, viņš teica, ka es iztos pēc Michael Jackson. Viņš tāds, jā, paldies, jā, par komplimentu, lieliski. Un viņš man teica, bet es zinu, ka viņš ir King of the Moonwalk, ka viņš Moonwalk karalis, un es tāds, jā, viņš ir, un es viņam stāstīju, bet vai tu zini, ka viņš miris, un tas Džeks tāds, nē, viņš nezināja, ka Michael Jacksons ir miris.
Tu zini, cik ļoti viņam sačakarēja
diena? Jā, viņš tāds, un tad viņš man teica, baigi žēl, bet es dzirdēju, ka viņš ir lesbieta, un tad es viņam teicu, nē, vecīt, viņš tā kā nav. Kā, un tur arī tas, ka, tā, ka viņi nezin kaut kādas lietas, tev jāizdomā, kā ar viņiem runāt, jo tu nevari viņam tur teikt, oj, tu tur muļķis pilnīgākais, tev tur propaganda stāst.
Tev teica, ka tu nedrīkst kaut ko stāstīt? Vai...
Jā, protams. Bet es viņam tev teicu, nu iedomājies pa tavu līderi, viņš ir nenormāli populārs, viņš tā, nu jā, es saku, nu pa tavu līderi arī ir baigi daudz baumas, viņš tā, nu jā, riktīgi baumo, un es saku, nu pa Michael Jackson tā pat ir baumas, tici man, viņš nav lesbiet, vai viņi vienkārši baumo, ka viņš tāds
ir. Tas vairāk tā kā ar bērniem tā
jā, saruna. Jā, brīžiem bija ar bērniem saruna, bet ir tēmas, pa kurām nevar runāt, nu piemēram, tu nedrīkst neko reliģisku, tu nedrīkst ievest reliģiskas grāmatas, jo tur reliģija neeksistē. Ir tikai līderis, viens tāds totēms viņiem ir, ja tāds apēļš, kas ir līderis, viņš ir gan politiski, gan reliģiski, gan mātišķi, tēvišķi, persona, viss vienā. Un tāpēc tur nav reliģija, viņš tā forši izdomājas, nebūs vēl kas cits, ko pielūk, tad pielūks tikai mani. Nedrīkst ievest, protams, pornogrāfiju, tas ir aizliegts, nedrīkst neko ievest kritizējoši par Ziemeļkoreju. Un jā, tās tādas lietas, ko tu, tā kā par to tā tu nedrīkst runāt. Ja tu kaut ko
bet tev bija piemēram līdz dators.
Jā, man bija līdz planšete un telefons un to savāc uz robežas. Un tā kā
ko tu stāsti?
Jā, pieliek spaivēram klāt un tā kā...
Ko tu stāsti?
Jā. Wow. Viņi reāli savāc uz robežas visiem un tā kā pieliek klāt kaut kādu gadžetu, kurš tā kā spiega ierītas, atrodīs tos atslēgas vārdus un lietas un tā kā izčiko. Un jā, tev var sanākt lielais ūdi, ja tev tur ir iekšā
un, pagaid, tādas lietas. Nu, tad man citādāks jautājums, kurā brīdī tā pamodies un, klau, es laikam gribētu aizbraukt uz Ziemeļkoreju.
Es visu dzīvi esmu vai to ļoti gribējis izdarīt, jo man tā kā fascinēja tā valsts, nu ne labā ziņā, protams, ne tā, ka es gribētu pārvākties, bet esmu redzējis vairākas doķenes pirms tām, grāmatas izlasījis par to. Un tad vienkārši vienu dienu mēģinājumu telpas, very cool people, ģitārists Elvis Grafcovs teica, jūs dzirdējāt, var tagad aizbraukt uz Ziemeļkoreju, un es tāds,
Kāpēc man nepārsteidz to, ka tieši viņam bija tāds,
jā, viņam bija tāds tieši tā, jā. Un es tāds uzreiz sāku googlēt un meklēt. Tagad gan es nevienam nerekomendētu to darīt. Īstenībā atceroties, tagad savu 2016. Gadu braucienu es nerekomendētu arī tad nevienam to darīt. Labāk vienkārši noklausīties podcastu tiem, kuriem tas
nu, labi, bet viena lieta, kas tur laba ir.
Nu, tur nav junk foods.
Tur viss veselīgs ēdiens.
Tur vispār maz ēdiens ir, bet tas ir tāpatās kā Kubā, Nu, tur arī baigi, tur ir embargo un vispārējais, nu, vienkārši, nu, ja mēs zinām kā to, ka to silver, zelta maliņu, to mākonītim vēlamies atrast, nu, tad, nu, jā, nu, tur nekad neienāks nekāds neveselīgais mega junk pārtikas gigants iekšā, un to viņi tev nebāzīs sejā, bet, nu, tā, nu, tur ir ļoti grūti kaut ko labu atrast. Nu,
skaidrs, gribu veselīgāk ēd, vienkārši mazāk ēdienas vajadzīgs.
Jā, es mazāk ēd, jā. Tur es pirmo reizi dzīvē pagaršoju kimči, un tagad man, nu, īstenībā
garšoja.
Vispār ļoti garšo kimčīs, viņi bieži ēd, bet problēma ir tāda, ka viņiem tur ir tikai kimči, gan drīzai tā. Jā.
Nu labi.
Un tur arī bija stāsts, ka kimči ārstē vēzi, kimči palīdz tam, kimči palīdz šitam un kimči izdomāja līderis. Nu viņi tā kā tic tam, nu ka tas ir tā kā līderis.
Michael Jacksons joprojām ir dzīvs.
Jā.
Vēl Breida kungs pie tos viesojās un tur jūs aprunājāties arī par skatuves visādiem failiem, reizēm, kad kaut kas neizdodas, kad kaut kas izgāršas vai...
Jā.
Ir katrā ziņā jautri. Man liekas, tā ļoti viegli pa dzīvi tvertu neestrižēks, kurš nokritīs uz mutes jau un tagad apklusīs brīdī, kad kaut kas sabrūk.
Es esmu arī gājis Liepājā, bija kaut kādi lieli tur ģimenes svētki parciņā, un es esmu arī gājis pa skatu un dziedājis, ja kāds domā, ka skatās kaut kāds Beyoncé vai kaut kāds fails, kur nokrīt skatuvs, kurš idiots var tā izdarīt. Es reāli gāju pa skatuvi. un es skatījos kaut kur tālumā publikā, un tur bija reāli augsta skatuve, un es nomalcos no visas skatuves zālītē lejā.
Labi, ka zālītē, jā.
Un vienkārši, nu, cēlos kājās, gājas skatuves rāpos apakaļ, dziedāju tālāk, nu, cilvēki normāli, nu, tā kā arī vajag to darīt, rēca, protams, tas es iedrošinu.
Bet tas ir tāds trakākais, kas ar tevi ir noticis skatuves, vai ir bijis vēl kaut kas...
Man ir bijis arī tā, ka es aizmirstu pavisam visai dziesmai vārdus, kad pie Raimonds Pauls ir pie klavierēm. Briesmīgi, šausmīgi, nenormāls kauns, viņam tā atvainojās, bet viņam bija vienalga. Tas šliecies bierāčis, kādas tad bija.
Gadās. Brīnišķīgi.
Nu tur fail ir tādi pikantāki mums ar Kasparu, tā kā, lai...
Nu, skaidrs, es minēšu apmēram situācijas apraksts, varētu būt kāds korporatīvais pasākums, un auditorijā sāk notikt lietas, kuras nekad negaidīt.
Jā, tu uzminēji, un mums tur detaļās viss tiek pa gadiem pat pastāstīts. Tajā pasākumā pat atkārtojās gadu gadiem tās lietas, vienkārši...
Es diezgan pārliecināts, ka es zinu, par kur mēs...
Breideks teica to pašu, un Breideks arī zināja. Jā!
Labi, skaidrs, žino atstājam tiem, kas vēlas noklausīties Ralfa Eilanda jaunāko projektu, Ralfs Eilands kavēja laiku, tā saucas podcasts. Tas atrodams visās lielākajās strumēšanas platformās,
ne? Jā, ja tu gribi vērot, tad YouTube'ā klausīt.
Ļoti labi, bet nu klau, atpakaļ pie dziesmas nemirstīgiem. Iedvesmojies no Reivas pilves lidostā, līdzautors Rudolfs Ozols. Kā vispār top, Ralf, tavas dziesmas? Jo, nu, ir tā sajūta to, ka tu esi arī kaut kādā ziņā impulsīvs. Jā?
Es esmu ļoti impulsīvs.
Ja atnāk pēkšņi ideja, tad tu eji un uzreiz izdari.
Jā, es arī principā tā daru. Un pārsvarā atnāk mūzika pirmā, un pēc tam tur tikai tekstiņš top pa virsu. Varbūt vajag kaut kad pamēģināt uzrakstīt tekstu un pēc tam to meldiņu čipināt pa virsu. Bet reizēm ir arī tā, ka kaut kāda frāze, kaut kāda ideja ir. Jā, bet tas ir retāk.
Nu, kā ir tavā pieredzē, kad izdodas visforšākie gabali? Kādām zvaigznēm ir jāsastājas?
Tad, kad man viņi vismazāk patīk pašam.
Nē!
Tad viņi visvairāk patīk cilvēkiem.
Tu neesi vienīgais, kur šo ir teicis.
Nē, bet tā ir. Tā kā, nu, es nekad, piemēram, necerēju, ka mēs jūs mīlam, tur Ričičs būs tāds vasaras, viņš vasarā, man liekas, Stalinas kvartālā visu laiku skanēja. Nu, man likās, nu kā, nu es 15 minūtēs viņu sarakstīju trijos naktī zem burbulīgā studijā, un mums nelikās, nu, bet nu, cilvēkiem redzīju šī tik vienkārši un tā. Tā uzreiz iepatikās, piemēram, arī dod pieci neoficiālā pirmā oficiālā himnā divas dvēseles, ko es jau pirms, man liekas, vairāk jau kā 10 gadiem sarakstīju divas dvēseles, nu viņš ir, nu, visklausītākais, atskaņotākais gabals YouTube'ā, kas man ir. Un viņa tā kā, nu tā nav mūzika, ko es pats ikdienā klausos vispār. Es tā kā žanriski tādu dziesmu nelieku ikdienā. Uz Ziemassvētkiem, jā, uz tādu laiku varbūt iekrīt manā playlistē, bet pats nē. Bet atkal rakstīju ar domu, ka jābūt tādam gabalam.
Atbild tādu to, ka diskomfortā rodas kaut kas...
Iespējams, jā, sens. Iespējams, tu lausi sev, tāpēc varbūt arī jāiet ārā no tām komforta zonām. Nu, un bums arī nav par tādu dziesmu, ko es tā kā ikdienā liktu savā playlistē. Es viņu arī neklausos ikdienā, bet es ļoti priecājos un novērtēju, ka cilvēkiem patīk. kad katru reizi, kad viņi dzied, nu, forši jauki.
Nu, visi tie, kas vēlas sevi atrast kaut kādā diskomforta situācijā, ir tāds, starp citu, liels... YouTube kanāls, kur arī ir puiši un dāmas, kas tieši veido komūnu pa tēmu to, ka visu laiku sev nolika kaut kādās nedaudz...
Nērtās situācijās,
jā, nedaudz sev palaust. Un izklausās, ka tu esi tāds kārtīgs analogs Latvijā, jo kurš cits ir vēl uz skatuves kā komiķis, jā? Tu esi fantastisks, ka tu uzstājies arī ar dažādu ļoti sarežģītu funk mūzikas, soul mūzikas un citu mākslinieku dziesmām. Tu raksti savu mūziku, tajā skaitā arī jaunāko dziesmu Nemirstīgie. Kas vēl? Ko tu vēl esi darījis? Jēziņ, es tagad skaitītu visu. Tu esi bijis arī aktieris, man liekas, kaut kur.
No, blēžos.
Tas... Jā. Nu, a ko?
Nu jā, esmu bijis vienreiz iekāpu, tā kā pamēģināju iekāpu tajos ūdiņos.
Vienīgais, kas tev palicis, ir tiešām tas hokeja čempions.
Hokeja čempionāts, jā, absolūti putoši.
Nu, labi, gaidīsim. Nākamreiz gaidīsim tev ar slidām, ienākot iekšā ar komandu un jau ar zelta medaļu zobos.
Jā, tas būtu jauki. Ok.
Labs ir, šeit arī liekam punktu. Ralfs Ēlens šodien pie mums paviesojās studijā. Man jāpiebilst to, ka viņa jaunākā dziesma nemirstīgie dzirdama visās lielākajās strumēšanas platformās un tajā skaitā arī Latvijas Radio 5. Uzreiz pēc īsās ziņminūtes klausīsimies vēlreiz. Paldies tev, Ralf!
Paldies!
Čau! 5.